Кеш кайрылы болсун, құрметті радио тыңдармандар. Жұманың кешінде Назар радиосының тікелей толқынында кешкілік эфир бағдарламасы сіздермен бірге. Назарымызды бір сәт өнерге бұрайық. Жақсы ән тартымды күй тыңдағыңыз келсе. Күміскеме әншілер мен бармағынан бал тамған күйшілер, сөзден маржан тіккен ақындар мен жазушылар туралы қызықты ақпарат білгіңіз келсе, кешкілік эфир бағдарламасы қосулы болсын. Тікелей толқында кешкілік эфир бағдарламасы. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Құрметті радио тыңдармандарым, бағдарлама басында жақсы бір ән тыңдап алайық. Бізбен бірге болыңыздар, содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Радио тыңдармандар, біздің студиямыздың телефон номерін сіздердің естеріңізге сала кетейін. 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің хабарымызға қатысты, яғни кешкілік эфир бағдарламасына қатысты қандай да бір ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз немесе сұрақтарыңыз болса, жолдай отырсаңыздар болады. Ал біз бүгінгі хабарымызды бастаймыз. Шәкәрім Құдайберді ұлы әділет жыршысы атты хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Тағы да біраз қайталап, Шәкәрім Құдайберді ұлы туралы мәліметтерді естеріңізге түсіре кетейін. 1858 жылы 11 шілдеде дүниеге келген, 1931 жылы 2 қазанда дүниеден озған ақын, жазушы, философ, тарихшы, әрі композитор. Абай мен замандас, әрі оның інісі, әрі ол негізін салған реалистік әдебиет дәстүрлерін алға апарушы ізбасары, өзі өмір сүрген ортаның қоғамдық, саяси және әлеуметтік сыр сипаттарын көре білуде, қоғам мен адам табиғатындағы кемшіліктерді зерделеуде, туған халқына түзу жол көрсетуде Шәкәрім Құдайбердіұлы Абай бағытын ұстанды. Шәкәрімнің әкесі Құдайберді Құнанбайдың күңкі деген бәйбішесінен туған Абайдың, яғни Абайдың туған ағасы болып табылады. Шәкәрім 5 жасында ауыл молдасына оқуға беріледі де, онда 7 жасына дейін оқиды. 7 жасында әкесінен жетім қалған ол бұдан былайғы кезде Абайдың тікелей тәрбиесінде болады. Өскен ортасының аса бай дәстүрлері мен Абай ағасының тәрбиесі табиғатынан зерек Шәкәрімнің жетімдік көрмей өсуіне ғана емес, оның талантты ақын, парасатты ой иесі болуына да зор ықпал жасады. Шәкәрімнің өзі кейіндірек былай деп жазады: әкеміздің бір шешесінен туған Ибраһим мырза қазақ ішінде Абай деп атайды. Сол кісі мұсылманша һәм орысша ғылымға жүрік һәм Алланың берген ақылы да бұл қазақтан бөлек дана кісі еді. Ержеткен соң сол кісіден тағылым алып, әртүрлі кітаптарын оқып, насихатын тыңдап, азғана ғылымның сәулесін сездім. Кезінде арнайы оқу орындарында оқып білім алмаса да өз бетінше ізденіп және Абай ағасының жетекшілігімен жан сарайын байытқан Шәкәрім Құдайбердіұлы заманда қазақ арасындағы аса білімдар адамдардың бірі болған. Араб, парсы, түрік, орыс тілдерін жетік білген. Ол адамдардың өмірін жақсартуға тырысқан ғалымдарды мысалға келтіреді. Олардың кейбіреулері адам өмірі жаратқан иесін танумен түзеледі десе, кейбіреулері үкімет жойылса, әркім өз бетінен өмір сүрсе түзеледі деген екен. Ал біреулер оқу біліммен, халықты ағартумен адамның өмірі түзеледі дейді. Біреулері бай кедейді теңеумен түзеледі десе, біреулері тәрбиемен түзеуге болады деген екен. Өмірдің өзі тіршіліктің таласы, сондықтан адам өмірінің жаратылысынан өзі солай, жаратылыстың өзі солай жаратқан, бірін-бірі жеп, талап, таласып өмір сүрмек дегендер де болған. Шәкәрімнің өзі бұл идеялардың ешқайсысы адам жаратылысын өзгерте алмайтынына сенімді болды. Сонымен Шәкәрім Құдайбердіұлы қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданында Шыңғыстау бөктерінде 1858 жылы 11 шілде дүниеге келеді және 1931 жылы 2 қазанда қайтыс болады. Хабарымызды одан әрі қарата жалғастырайық. Құрметті радио тыңдармандар, осы Шәкәрім Құдайбердіұлы туралы және оның халықпен арасындағы байланысы туралы мәліметтерге кезек берейік. Ақын әрдайым халықтан қол үзбеді. Оның әшкерлейтінде халық басындағы кемшілік, мақтан тұтатында халықтың қазынасы. Әр кезеңде жазылған бай мен қонақ, партия адамы, ей көп халық, көп халық, өкінішті өмір, қазақ, насихат, тағы сорлы қазақ, қош, қош жұртым тәрізді өлеңдерінде ұлтының басындағы халды шыншылдықпен бейнелеп берген. Ақынның мысалдары нанымды, оларда сол кезеңнің тарихи дамуына тән ерекшеліктер белгі береді. Қош жұртым атты өлеңінде кәрілік кезеңіне аяқ басқан лирикалық кейіпкер ақынның өзі халқының өткен өміріне көз жібереді, бүгініне үңіледі. Бүгінде патша тақтан құлаған қазақ даласына айрықша бір сәуленің нұры шашыла бастағандай, асарын асап жасарын жасаған ақын қуана тұрып өзіне ендігі мақсатың не деген сауал қояды да соған жауап іздейді. Өлеңінде оптимизм бар. Ақын мұнда жақсылықты көп көргенін, патшаның тақтан құлағанын айтады. Халқының болашақта тәуелсіз өмір сүретініне үміттенеді. Алайда ақында алаңдаушылық та бар. Ендігі жерде халқының бойындағы күндестік, мақтаншақтық сияқты қасиеттердің жойылуы қажет екенін аңғарады. Өкініш көре, бұл қасиеттер әлі де болса аяққа тұсау болып отырғанына күйзеледі. Қандай әлеуметтік кеселді болсын, ол уақыт ағымынан туған, міндетті түрде түзетуге болатын кемшілік деп біледі. Өзінің осы бағыттағы өлеңдерінде ақын сол кезеңдегі қоғамдық психологияны дәлме-дәл бере білді. Халық ойына қозғау салу бағытындағы ақынның арқалайтын жүгінде салмақтай отырады. Қоғамдағы әлеуметтік кеңсіздік ең алдымен ақынның жанарына шалынса керек. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз, сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Шәкәрім Құдайберді ұлы туралы мәліметтер беруді одан ары қарата жалғастырамыз. Қоғамдағы әлеуметтік теңсіздік ең алдымен ақынның жанарына шалынса керек. Бай мен қонақ өлеңінде қазақ тұрмысынан алынған шағын сюжет баяндалады. Бай үйіне келген қонақ пен үй иесі арасындағы диалог, сол дәуірдегі қазақ ауылының психологиясын, этикасы мен эстетикасын, тұрмыстық ерекшеліктерін, рухани түсінігінің деңгейін сипаттап береді. Мұнда да Абай жырлаған тоғышар кейіпкерлер бар. Тамағы тоқтық, жұмысы жоқтық адам баласын қалай азыратын ұлы Абай қандай шебер айтып кеткен болса, Шәкәрімнің мұндағы кейіпкерлерде алдында асы бар, істерісі жоқ, тойғанына мәз, бірін-бірі кемсітуге құмар мүгедек жандар. Шәкәрім айналасында болып жатқан құбылыстар мен оқиғаларға әрдайым сергек қарады. Ақынның азаматтық сергек үні әсіресе 1917 жылғы төңкерістер кезінде айқын естілді. Патша тақтан құлатылған сәтте бостандық таңы атты. Бостандық туы жарқырап деп қуана өлең жазды. Бір қарағанда ұран іспетті көрінетін бұл өлеңдерде жалаң қуаныш, лепірген сезім ғана емес, ақынның лирикасына тән терең философиялық ой бар. Әдегенінен-ақ ақын мұнда болып отырған жаңалықтан өзінше ой түйеді. Қуана отырып, ол халқының бұдан былайғы өміріне ой жібереді. Ендігі заман еңбек адамыныкі болу керектігін айтады. Ағартушылық лирикаларына кезек берейік. Шәкәрім Құдайбердіұлы реализмінің айқын көрінген ендігі бір тұсы оның ағартушылық тақырыптағы лирикасы болып табылады. Ақынның бұл бағыттағы еңбегі 1879 жылы жазылған «Жастарға» атты өлеңіне басталған. Ағартушылық идея Шәкәрім лирикасының алтын діңгегі болып табылады. Оның Абай мен үндестігін танытатын бір салада осы. Өзінің насихат сынатарсың өзіңді, шақ түрлі өмір бар, сен ғылымға, ғылымсыз адам айуан, жасымнан жетік білдім түрік тілін сияқты көптеген өлеңдерінде Шәкәрім Құдайбердіұлы Абайдың ағартушылық идеяларын одан әрі жалғастырады. Бұқараны оятуға ұмтылады, ғылымға жетелейді. Еңбек етуге мәдениетті елдерден үлгі алуға шақырады. Шәкәрім Құдайбердіұлы үшін байлықтың ең үлкені ғылым. Өзінің шақ түрлі өмір бар атты өлеңінде ол адам өміріне ортаншы өмір деген ұғымды қолданады. Бұл адамның жастық шақ пен кәріліктің арасындағы белсенді өмірі. Шәкәрімнің айтуынша, міне осы жылдары уақытыңды босқа өткізбей ғылымға үңілсең, одан өзіңе керек қазынаны тауып ала білсең, өмірлік мұратыңа жеткенің. Басаяғы үш шумақтан тұратын өлеңнің идеясы адам баласын Абай айтқандай ержеткен соң түспеді болсыма деп өкініште қалдырмау. Шәкәрім және әлем әдебиеті туралы тақырыпқа кезек берейік. Абайдың әдеби мектебінен тәлім алған Шәкәрім Құдайбердіұлы ұстазының қазақ халқын әлемдік мәдениет үлгілерімен таныстыру бағытында қызметін жемісті жалғастырды. Шәкәрімнің осы тұрғыдағы еңбегін үш салаға бөліп қарауға болады. Оның бірі ақынның әлем әдебиетінің озық ойлы өкілдерін өз өлеңдерінде насихаттап отыруы десек, екіншісі оның Лев Николаевич Толстой сияқты заңғар қаламгерлермен тікелей хат алысып, шығармашылық байланыста жүруі. Ал үшінші саласы Шәкәрімнің өзге елдер әдебиетінің үлгілі шығармаларын қазақшаға аударуы. Шәкәрім Шығыстың Қожа Хафиз, Физули, Науаи секілді жарық жұлдыздарын, сондай ақ Александр Сергеевич Пушкин, Лев Николаевич Толстойды қастерледі. Әйгілі Ләйлі Мәжнүн дастанының Физули жырлаған нұсқасын қазақша жырлап берді. Хафиздің бірқатар өлеңдерін Александр Сергеевич Пушкиннің Дубровский, Боран атты шығармаларын, Лев Николаевич Толстойдың алты бірдей әңгімесін, американ жазушысы Гарет Питчер Стоудың Томағайдың балаған атты романдарын аударды. Шәкәрім Құдайбердіұлының лирикасына кезек берейік. Шәкәрім Құдайбердіұлының лирикалық қаһарманы да Абай кейіпкерлеріне ұқсас. Оның басынан қуаныш пен күйініш те, үміт пен күдік те өтеді. Кей сәттерде мұңға беріледі, бірақ бұл құрғақ пессимизм емес. Абай өлеңдеріндегі сияқты Шәкәрімде де жүрек, тіл, сөз ұғымдары мол ұшырасады. Лирикалық қаһарманның көңіл күйін, ахуалын бейнелеу мақсатында ақын жаралы жүрек, улы жүрек, жылы жүрек, ет жүрек, долы тіл, ашы тіл, тәтті тіл, улы сөз деген сияқты ұғымдарды образлықпен пайдаланады. Көбіретте ақынның лирикалық қаһарманы таза жүрек іздеу жолында ет жүрегін қолдан алып, сұм жүректермен айқасады. Музыка. Заман деңгейінен асалмай пұшайман болған кездерінде дертті жүрек кайналады. Шығармашылық жолының өне бойында адамгершілік мәселесін, ардың тазалығын, имандылықты бірінші орынға қойып отырады. Арың сатпа, терің сат, адалды ізде дейді, адалды ізде дейді ақын. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әнге береміз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді жолдай отырсыңыздар. Әлішер Кәрімовтің орындауындағы «Келемін саған» атты тамаша әнді назарларыңызға ұсынамыз. Қабыл алыңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы сіздермен бірге. Жүргізуші мен Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Біз хабарымызды одан арғарда жалғастырамыз. Құрметті радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Шәкәрім Құдайбердіұлының лирикалық қаһармандары Абайдың кейіпкерлеріне ұқсас. Оның басынан қуаныш пен күйініште, үміт пен күдікте өтеді. Кейсеттерде мұңға беріледі, бірақ бұл құрғақ пессимизм емес. Абай өлеңдеріндегі сияқты Шәкәрімде де жүрек, тіл, сөз ұғымдары мол ұшырасады. Шығармашылық жолының өне бойында адамгершілік мәселесін, ардың тазалығын бірінші орынға қойып отырады. Арың сатпа, терің сат, адалды ізде дейді ақын. Бұл мәселелерге ол өз елінің перзенті тұрғысынан қарады. Ойға батты, толғанды, Абайға жүгініп отырады. Өзінің алғашқы шығармаларының бірі «Жастарға» атты өлеңінде ақын өзіне де, өзгеге де Абайды бағыт сілтеуші, жол басшы ретінде ұсынады. Өлеңде жас ақынның сезімталдығы мен көрегендігі танылды. Сол кезде небәрі 30-дан жаңасқан Абайдың кемеңгерлігін, даналығын, парасатын бағалай білудің өзі Шәкәрімнің осы қасиеттерін дәлелдей түседі. 21 жасында жазылған жастық туралы өлеңінде Абайға тән өлең өрнегі, сезім суреттері мол. Өлеңнің ұйқасы да, өлшемі де өзгеше. Абайдың 8 аяғымен тамырлас. Өлеңде қыз сұлулығымен қоса жастықтың алаулаған жүрек бұлқынысын, ыстық сезім, аринабат мәселелерін ақын әсерлі зерделейді. Шәкәрім Құдайбердіұлы поэма жанрында да жемісті еңбек еткен қаламгер. Ол 19-шы ғасырдың екінші жартысында Абайдан бастау алатын реалистік үлгідегі оқиғалы дастан дәстүрінің дамуына елеулі үлес қосты. Оның қаламынан қазақтың ертеректегі өмірінен алынып жазылған «Қалқаман мамыр», «Еңлік кебек», «Нартайлақ айсылу» атты поэмалар туындады. Жаңа тұрпатта қазақ поэмаларының алғашқылары Абайдың «Ескендір» мен «Масғұт» десек, одан кейінгі «Ақылбай» мен «Мағауияның», «Әсет» пен «Көкбайдың», Шәкәрімнің дастандары ұлы Абайдың ақындық ықпалы мен шығармашылық тәлім-тәрбиесімен жазылған туындылар еді. Абай ең алдымен өзінің айналасындағы Шәкәрім тәрізді жастарды жаңа үлгідегі поэмалық өрісін кеңейту ісіне жұмылдырды. Тіпті кейбіреуіне өз жанынан тақырып беріп, жазғандарын талқыға салып, сынынан өткізіп отырды. Соның нәтижесінде Шәкәрімнің лирикалық поэзияда меңгерген көркемдік шеберлігі мен жетістіктері оның поэмаларының табиғатынан да айқын көрініп жатады. Оның дастандарына шыншылдық, суреткерлік, терең психологизм, әлеуметтік астарлық, философиялық ой тұжырым кеңдігі тән болып келеді. Ақынның «Еңлік кебек» дастаны тікелей Абайдың тапсыруымен жазылған. Ұлы ұстаз «Еңлік пен кебек» арасындағы оқиғаны өлеңмен жырлап шығуды Шәкәрім мен Мағауия ақынға қатар тапсырады. Соның нәтижесінде ғашықтық туралы екі дастан өмірге келді. Кезінде Абай екі дастанды салыстырып, әрқайсына лайықты баға берген. Шәкәрім Құдайбердіұлы көркем проза саласында да елеулі мұра қалдырды. Оның «Әділ Мария» атты романы жарық көрді. Онда ғасыр басында қазақ ауылында өткен оқиға баяндалады. «Әділ мен Мария» атты ғашық жастардың өмірі осы шығармаға арқау болды. Абай бастаған реалистік әдебиетке тек шыншылдық, суреткерлік қасиетпен бұл шығарманың бойына мол сіңірілген. Абай өлеңдерінде бейнеленетін табиғаттың әсем көркі, ауыл мен даланың күнделікті қамқаракеті романда көркем өрнекпен зерленген. Шәкәрім Құдайбердіұлының прозалық шығармаларында осы тәрізді айқын бояу, айшықты суреттермен қатар терең философия, халық даналығы, тарих тағылымы қоса өріліп жатады. Шәкәрім Құдайбердіұлының философ, тарихшы, ойшыл ретінде танылуына себепкер болған үш анық мұсылмандық шарты, түрік, қырғыз, қазақ һәм хандар шежіресі атты еңбектері кезінде жеке-жеке басылып шықты. Олардың жазылуына да Шәкәрімнің ұлы ұстазы Абайдың ықпалы аз болмаған. Шәкәрімнің бозбала шағында оның білімділігін сезген Абай оған қазақтың шежіресін жинауды тапсырды. Абайдың осы тапсырмасын жүзеге асыру жолында Шәкәрім елішіндегі түрлі әңгіме аңыздарды жинаумен қатар, батыс пен шығыстың әйгілі ғалымдары Әбілғазының, Жүсіп Баласағұнның, Радловтың, Березиннің, Аристовтың, Левшиннің, басқа да Қытай, араб, парсы зерттеушілерінің еңбектерімен танысады. Оларда айтылатын түрлі топшылаулар мен тұжырымдарды сараптай отырып, шежіре еңбек жазып шығарады. Шәкәрім Құдайбердіұлы өз өлеңдерін арнап ән жазған композиторды. Оның жүрегінен 20-ға тарта әсем әуезді әндер туды. Әсірсе оның бұл ән бұрынғы әннен өзгерек, жастық туралы. Анадан алғаш туғанымда атты әндері нәзік сыршылдығымен, сезімге байлығымен, композициялық тұтастығымен есте қалады. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз, сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей арнасында тыңдап отырғандарыңыз. Кешкілік эфир бағдарламасы сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды, немесе сұрақтарыңызды жолдап жіберулеріңізге болады. Хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Шәкәрім Құдайберді ұлының әндері туралы айтып кеттік. Бұл ән бұрынған нен өзгерек, жастық туралы, анадан алғаш туғанымды атты әндері нәзік сыршылдығымен, сезімге байлығымен, композициялық тұтастығымен есте қалады. Абайдың тікелей тәрбиесін көрген шәкірт Шәкәрім өзінің көлемді де көркем шығармашылық мұрасын дүниеге әкелу барысында қазақ әдебиеті мен өнерінің тарихындағы тіпті бүкіл ұлттық мәдениетіміздің тарихындағы өзіндік орны бар көрнекті ақын, тамаша жазушы, білікті аудармашы, ойшыл философ, білімдар тарихшы, сыршыл сазгер дәрежесіне көтерілді. Енді құрметті радио тыңдармандар, бұдан кейінгі уақытымызда біз Шәкәрім Құдайберді ұлының шығармашылығына кезек беретін боламыз. Оның шығармаларын сіздерге оқып беретін боламыз. Ең алғашқы тыңдайтын өлеңдеріңіз бұл ән бұрынғы әннен өзгерек деп аталады. Осы өлеңді дәл қазір тыңдауға әрине интернет деген азап істемей тұрған сияқты, сондықтан бұл өлеңді келесі хабарларымыздың бірінде міндетті түрде тыңдайтын боласыздар. Ғаламтор жүйесі жақсы жұмыс істемегендіктен бұл өлеңді тыңдауға мүмкіндік жоқ, дегенмен біз бұл өлеңнің сөздерін дәл қазір сіздермен бірге оқитын боламыз. Бұл ән бұрынғы әннен өзгерек. Бұған ұйқасты өлең сөз керек, өзіне орайлы. Денең жан нұрлы болса жөнделмек, өлең әңгөлшеп айтса өңделмек, ұйқасса қолайлы. Ән өлшеуіш өлең күміс, қоспаңызмыз аралас. Арты қалу, не кем салу, қапы қалу жарамас. Ауыр, осы әнге тауып сөз салмақ, тәуір татымды ұйқас жиналмақ. Тереңнен толғанып, сырын бұл әннің айтып қарайын, түрін сипаттап тізіп санайын, өлең тап ойланып. Буыны сегіз, алтауы егіз, үшем деңіз екеуі. Кім дәл басты, кілтін ашты, жақсы ұйқасты нешеуі. Қайран, қайғысыз қамсыз күндерім, сайран, сауықты рахат түндерім, сендерден не пайда? Асқан, алпыстан мынау жасымыз, қашқан, шалдықтан ғарып бәсіміз, қаласын қайсайда. Ноқталы бас, ағызып жас, қызусыз мас, жеріксіз. Хаққа көніп, жалын сөніп, көрге төніп еріксіз. Жастық жалынсам және келер ме? Мастық денеме қызу берер ме? Суынған тұла бой, маған қарама көңілім мұңайып, саған жеткізбес, кеткен олғайып, жас өмір өткен той. Бұл алпысты түскен түсті, тозған түсті жасымда. Сөгуші едім, опық жедім бәрі менің басымда. Тағдыр адамды айдап туғызбақ. Әрбір сүйгенін нәпсі қуғызбақ. Өмірдің жолы бұл, жақсы, нәпсісін өзі білемек. Тапшы, наданды нәпсі сүремек. Мақтанға болып қыл. Атанасы айналасы, замандасы қылғаныз. Тәлім берер, соған елер, соған ерер, тағы келер бір туыз. Келесі тыңдайтын мысал Иван Крыловтың, яғни орыс ақыны Иван Крыловтың ізіменен бірнеше қазақ ақындары сол замандарда мысал жазғандарын білесіздер. Соның бірі осы Шәкәрім Құдайбердиев. Бұдан басқа мысалы Ахмет Байтұрсыновтың да мысал өлеңдері жеткілікті. Дәл қазір Шәкәрім Құдайбердіұлының «Бояулы суыр» атты мысал өлеңін сіздерге оқып беремін. Бір суыр адасыпты оттап жүріп, кез болды бір ауылға көп қаңғырып. Ит қуалап тыққан соң есіз үйге бояу толы шелекке кетті кіріп. Қараңғы түн болғанша сонда жатты, үсті басы бойуға әбден батты. Ит кеткен соң шелектен шықтыдағы таңға жақын өзінің әзер тапты. Біраз ұйықтап оянды демін алып, байқады өз үстіне көзін салып, қараса тамам жүні құбылып тұр, ойланды жүнін көріп қайран қалып. Болады кейде жасыл, кейде сары. Құлпырып, түрленіп тұр жүннің бәрі. Көрмеген өмірінде бір түрлі түс, суыр деп айтар емес жолдастары. Бұл суыр түрін көріп көп ойланды. Бешара түкті білмей неге ойлады. Құдайдың сүйген аңы мен екенмін, болдым ғой қасиетті, деп ойлады. Шақылдап шақырған соң дыбыс беріп, көп суыр жиылады мұны көріп. Батырау, қалай болып қалғансың, деп таңырқап, таңғалады бәрі келіп. Бір ғұспар тауыс деген жүні асыл, беріпті Құдай маған сондай нәсіл. Болыппын, бүгін түнде менде тауыс, аң бар ма бұл дүниеде, менен асыл. Тауыс теңдер менеңді суыр демей, қорқыңдар, рұқсатсыз шөпте жемей. Жүнім асыл, сендерден түрім бөлік, неменемен, суырдың патшасы емей. Суырлар шыны қорғып жөн көреді, түрі жат бұған қайтып тең келеді. Үн түбінде бар екен кәрі суыр, аяңдап ең соңында сол келеді. Жанымау, маза бермей шақылдадың, мақтанып өз сөзіңді мақұлдадың. Жүнің асыл болғанмен өзің суыр, қалайша тауыспын деп тақылдадың. Тауыс деген сайрайды, ән салады. Дауысын естіген жан таң қалады. Кәне сен де сайрашы, тауыс болсаң. Әйтпесе бұл сөзіңе кім нанады? Сайраймын деп қарады шиқыл қағып, терге батып көзінен сора сағып, келтіре алмай сілесі әбден қатты, суырыны ұқсасын құсқан ағып. Кәрі суыр айтады, кел қой жаным, тауысқа ұқсамайды сенің әнің. Ұшқан құс пен жердегі аң бір бола ма? Қанатың жоқ екені елге мәлім. Жетпей сірі қойман деп осы сертке, суыр байқұс ілінді мақтан дертке. Мен де ұшам деп бір тасқа шығып алып, пәрменінше қарғыды арғы бетке. Бояуына мақтанып босқа шатып, құс болып ұшамын деп құдай атып, арғы бетке жете алмай жолға түсіп, ағын суға күмп етіп, кетті батып. Жігіттер, бұл суырды қылма мазақ. Осыдан естілерің болады азақ. Бояуды да бағым деп күн өткізіп, қол жетпеске ұмтылған көп қой қазақ.
Құрыштай қойып қойған, қылыштай іліп қойған, намыстыру тарап қойдан. Құлшынып еңбектенем, малшынып терге бүгем, мақтанып кеуде керем.
құрметті радио тыңдармандар, әлемде талай дәл қазір Назар FM радиосының тікелей арнасында кешкілік эфир бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Хабарымызды одан әрі қарата жалғастырамыз. Дәл қазір сіздердің назарларыңызға Шәкәрім Құдайберді ұлының «Жастарға» атты өлеңін ұсынамын. Кел жастар, біз бір түрлі жол табалық. Арамайлы зорлықсыз мал табалық. Өшпес өмір, таусылмас мал берілер, мал берерлік, бір білімді данышпан жан табалық. Ал енді олай болса, кімді алалық? Қазақта қай жақсы бар көз саларлық? Шын іздесек табармыз шыны ғалым, күнде күйлей бермелік бозбалалық. Сақ болалық, бір шоқып бір қаралық. Қарауылдар мезгіл ғой, тұр қаралық. Жүз айтқан мен өзгенің бәрін адан, жалыналық абайға жүр баралық. Білімді сол кісіден ізденелік. Әдейі іздеп біз келдік сізге делік. Өмір зая болмастық өнер үйрет, ақылыңды аяма бізге делік. Көп қуға көзіңді сүзбе делік. Оқпас деп бізден үміт үзбе делік. Залымдар заң үйретіп адастырды, бізді сап жөнделерлік ізге делік. Тапқан іске таласпай шын көнелік. Жұртқа күлкі болмалық жөнделелік. Арамдықпен алдаумен күн өткізбей, өтірікке өлгенше шын көлелік. Бұлабай саудагер ғой ақыл сатқан. Әр түрлі асыл көбетпей жатқан. Тегін білсең, аласың бос береді. Тұстасынан ешкім жоқ мұны тапқан. Құрбыласы қулықпен айлы баққан. Олардан алдамшы деп көңілі қайтқан. Енді бізге ақылын көрсетіп тұр. Алушы жоқ бекен деп жастар жақтан. Алмасақ үміт үзер тағы жастан. Өлсек те ұмтылалық осы бастан. Өткіз алмай еліне қайтса көшіп, қаламыз асыл түгіл иін алмастан. Қой, ойлайлық шатылып шатаспастан. Оңамыз ба абайдан баталмастан. Асыл алсақ асылын аямайды, келді ғой өз еліне саталмастан. Пұл өтсе үміті бар қуанбақтан. Еңбегім жанды ғой деп жұбанбақтан. Абай кетсе өз елде кім қалады, не табамыз наданнан сұранбақтан. Қой жігіттер, кім болды ойланарлық, білім әдет ақылды ойғаларлық. Надандықтан еліріп босқа жүрсек, мына заман көрсетер бізге тарлық. Өзің біліп біреуге қылсаң жарлық, асыл сол ақыл білім бойда барлық. Айла өтірік арсыздық өнер емес, мен де анаудай болсам деп таласарлық. Үлкендерде мінез жоқ таңданарлық, олардың қылған ісі ұрлық қарлық. Арам ойды ақыл деп ардан күсіп түбінде тартқызбай ма ол бір зарлық. Мынау абай бір ғалым жол шығарлық. Замандасы болмады сөз тұғарлық. Амалы жоқ айналды енді бізге күн туды етегіне жабысарлық. Пұл асылы табылса қолға алалық, кісі емес ескерусіз бос қаларлық. Күнде осындай табылмас бізге басшы, күн болса кейінгіде қозғаларлық. Ақыл білім осындай аржақтарлық, айласыз өтіріксіз жан сақтарлық. Үзіп жұлып ұятсыз атанбай-ақ, ақылмен жол табалық, ел бастарлық. Осыған қазақ бар ма жанасарлық? Ғылым өнер ақылмен санасарлық, жұрт алмаса ақылын біз алалық, өзгедей надан емес адасарлық. Бұл елде түк ақыл жоқ жарасарлық. Рақым ғып бір-біріне қарасарлық. Өз абайын өздері ұнатпайды. Шыннадан осылар ғой, біз қашарлық. Мұна жұртта мінез жоқ ойланарлық. Бізге де заман келер сайланарлық. Елге еріп есерін бәңгі атанғанша, ой табалық жақсатақ байланарлық. Ақыл жоқ бұл қазақта ойғанарлық. Өзін өзі тексеріп бой сынарлық. Біліміз деп білуге кесел болар, көрсе қыздар. Ашық бос құмарлық. Ойланар уақыт болды бас қосарлық. Дұспан көп енді бізге жол тосарлық. Арамдықтан көңілді арылталық. Ақыл ойлап, алалға қол босарлық. Мидағы ой тамырға жол саларлық. Жүрекке оймен сынап апаралық. Ақ жүректің ғадалат қылғанысын қабылдауға қызығып қозғалалық. Жарасымды мінезді жатқалалық. Жанға қас жамандықтан сақтаналық. Арсыз ғайбат, өтірік ынсапсыздық бұлардан бойта салып ақталалық. Аспандап аса бермей шақталалық. Аласыздық, адалдық шақталалық. Өтіріктен жалығып өнер тапсаң, біз сонда жетілдік деп мақтаналық. Хош енді көп наданның тілін алдық. Бірімізге біріміз пәле салдық. Ойда жоқ, ұятта жоқ күндаңдысып, жүргенмен жағаласып не табалдық. Арам ақыл үйрендік, айлам алдық. Қулықпен өтірікті сайлап алдық. Ынсап рақым ұяттан жүген ұстап, өзіміз ең түбінде қайда бардық. Елірдік, ерегістік, елді жардық. Байлаусыз пайдасы жоқ іш шығардық. Бүгін дос таңатса қас бола қалып, бұлт еттік, мен болдым деп аталарлық. Тыным жоқ тыныш жүріп мал бағырлық. Арыз бердік бас кетіп айдаларлық. Енді бізге ғадалат айта көр деп, өзіміз ақырында қайда бардық. Бұл спен бойғамақтан кірдіп аңдық. Әркімнің әлі бар деп аларандып. Жеңгеніміз желіктік желпен қағып, жеңілгенді жер болған атқа таңдық. Ортамыздан от жағып өрт шығардық, көре тұра құтырып, күйіп жандық. Қой, үйтпелік, өзіміз жарасалық. Наданмен неге бірдей, неге бірге адасалық. Жаман айла жат мінез пайда бермес, бойдағы мінімізге қарасалық. Жаман әдет тастауға ұнасалық. Мына мінез қалай деп сынасалық. Тұп тура бетімізге айтсалық, ашуланбай ақылмен шыдасалық.
Қарағым-ай, қарағым-ай, шынымен бүтін дүниелік болғаным ба, енді сенің де артыңда қалғаным ба, абай.
Ез, күнделет. Ер, бірақ өледі.
Алыстан серме, жүректен тербе, шымырлап бойға жайылған қиуадан шауы. Айырған толғауы 90 қызыл тіл сөйлеймін десем өзіңді толғауы 90 қызыл тіл сөйлеймін десем өзіңді Өткірдің жүзі кестенің бізі өрнегін сендей салалымыз білгенге маржан білмеске арзан надандар бақыра бекер тіл мен жат көңілсіз құлақ ой қола басымда ми жоқ өзінде ой жоқ күлкішіл кердең надан айтса көнді жұрт айтса болды әдеті надан адамның ойда ғайрат ойда көз болмаған соң айтпа сөз
неше рет жігітектің адамын айдаттық малын тарауға салдық, жеңдік, бірақ кек артынан кек туды. Енді мен бұл істің артын кексіз таратамын деп отырмын.
Қайнайды қаның, ашиды жаның, мінездерін көрген. Сілкін, қайраттан беркін, деп насихат бергенде. Ұятсыз арсыз салтынан. болмасын кекшіл, болсай шау көпшіл, жан аямай кәсіп қыл. Орынсыз ыржан, болымсыз қылжан, болама дәулет нәсіп бол. Еңбек қылсаң ерін,
құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Осы кешкілік эфир бағдарламасына жазылған бір пікір бар екен, сонымен сіздерменен бөлісе отырғым келеді. Жанат есімді тыңдарманымыз былай дейді: бүгінгі хабарда Шәкәрім Құдайбердиев туралы өткенде айтылған мәліметтер жалғастырылып берілді. Сонымен қатар оның өлеңдері де оқылды. Сол замандағы ақындар сияқты Шәкәрім де қазақ халқы үшін шырпыры шығып, оның жаман қасиеттерін әшкерлеп, сол үшін қатты қысылады. Бұл жаратушының берген ұлы қасиеті. Біздің де әрқайсымызда сондай жүрек, сондай қасиет болса екен. Сондай ол көп жаман қылықтардан арылу керектігін. Егер солай етпесе, біріңді қазақ, бірің дос көрмесең істің бәрі бос екенін айтып жеткізіп, ұғындыруға тырысады. Осындай өзінің туған халқы үшін жан аямайтын қазақтың ұлдары қазір де туса екен деген тілегім бар деген екен. Сізге көп рахмет айтамыз. Жанат, құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Сіздермен бірге бір сағат көлемінде бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы, келесі бағдарламада аман-есен жүздескенше сау-сәлемат болыңыздар.